kokwani ni na project ya xikolo leyi nga mayelana na ntirho vutomi wa swa le lwandle mina ni tiva ntsena hikuva munjhoveri wa tihlampfi
ina Ocean's Economy i xiyenge lexikulu naswona xi na swivandla swo tala swa mintirho hi ku tirhisa operations phakisa Ocean's Economy mfumo na swiyenge leswi nga le ku xa mfumo va endle leswaku ku va na vuvekisi bya 17.7 billion rand
swoleswo swa hlamarisa swi pfuna kwihi
i xiphemu xa kungu ra mfumo ra ku hluvukisa ikhonomi ku vanga mintirho na ku hlohletela vuvekisi u nga va kapteni wa xikepe eka rin'wana ra masiku loko u nghena eka xin'we xa swikolo swa le henhla swa mintirho ya swa le lwandle
hakunene xana swi kona swikolo swa le henhla leswi nga endleriwa ntsena ku dyondzela swa lwandle na xikepe mi nghenisela project ya mina eka rin'wana ra masiku ni ta va kapteni
inaka
Operation Phakisa Oceans Economy yi tisiwe ka n'wina hi mfumo wa Afrika-Dzonga hi ri kun'we yisa emahlweni ikhonomi ya swa le lwandle ya Afrika-Dzonga loko u lava marula hi xitalo nghena eka operationphakisa.gov.za